Ви слухаєте другу частину громадської хвилі. Громадська хвиля – це проект, який спільно виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні перед мікрофоном журналісти громадського радіо Наталя Соколенко і Дмитро Тузов, і звукорежисерка, яка допомагає нам робити цей ефір, наша колега з Національної радіокомпанії Наталія Мельник. Новини щойно ви чули у викладі Інни Марецької. Наприкінці громадської хвилі ми з вами будемо до 23 години буде ще один випуск найсвіжіших новин від нашої колеги Інни Марецької. А в нашій студії новий гість і нова тема. З паном Миколою Скибою, який представляє агенцію культурних стратегій, ми будемо говорити про те, яку культуру в Україні ми хочемо збудувати, причому на приблизно таку визначену дату, оскільки пан Микола бере ще участь у такій громадській ініціативі, яка називається «Культура 2025». Це платформа, яка об'єднує різних фахівців. І, власне, 25 березня, от недавно було чергове засідання цієї культурної платформи, і там говорили саме про бачення, про те, як бачать люди, які беруться за цю справу переформатувати культуру, чи визначити, яка культура Україні потрібна. І, власне, хто брав участь у цьому засіданні? Історик Ярослав Грицак, театральний режисер, і теж громадський діяч Владислав Троїцький, художник Ройтбурт і народна депутатка Ірина Подоляк. І, власне, до чого ви домовилися на цій платформі. І я думаю, що я можу згадати екс-президента Леоніда Кучми, який, пам'ятаєте, ставив таке питання не те, щоб риторичне, воно практичне було і тоді, і зараз. Що ми будуємо? Да, яку Україну ми будуємо, я її побудую. Яку культуру в Україні ми будуємо?
Передусім, доброго вечора. І дуже дякую, що ви вирішили до цієї достатньо ефемерної для багатьох теми підійти. Ось, крім згаданих людей, у нас там був і Зиновій Мазурик, ще ціла низка людей. І, знову ж таки, це тільки перша із такої серії візійних зустрічей, тому що, насправді, таких людей важко зібрати в один день, в одному місці. Так, і ці консультації триватимуть. Чому, власне, ми вирішили підійти, знову ж таки, до такої ефемерної в розумінні багатьох людей речі, як візія? Тому що, дійсно, для того, щоб кудись прийти, треба уявляти хоча б це місце або його бачити. Це дозволяє фокусувати зусилля. Так, людина така істота, вона володіє таким даром цілої покладання, і ми з цим даром або для когось тягарем, зрештою, мусимо мати справу. А яку культуру? Це передусім, я б сказав так, культура відкритого доступу.
Це тут, що означає?
Тут я мушу вдатись, знову ж таки, до дещо таких теоретичних конструкцій, але культура – це іноді складно. Для того, щоб зробити життя в чомусь простішим, іноді треба вдаватися в такі непрості матерії. Є така, якщо дуже просто, то всі країни світу можна розділити на країни з відкритим доступом і країни з закритим доступом.
Культури, так?
І не тільки культура. Річ у тім, що тут я скажу трошки згодом, річ у тім, що до країн з відкритим доступом, як правило, належать успішні країни. Тобто це країни, які стійко розвиваються протягом от уже там більш ніж 150 років.
Що ви маєте на увазі під відкритим доступом? До чого в них відкритий доступ?
До влади, доступ до ресурсів. Тобто, інакше кажучи, це можна так сказати, це демократичні країни, але це буде спрощення, тому що демократія і демократичні процедури, виборче право, місцеве самоврядування, це більш стосується процедур. А от за відкритим доступом стоять певні коди поведінки. Та? Тому що для того, щоб дійти до ідеї, що влада має бути відкритою, що має відбуватись ротація, тобто що влада – це не лише справа от, там, баронів, олігархів, а що це, в принципі, такий ресурс, який чим більше до нього мають доступ спільнот, тим краще. Людство дійшло не так просто, дійшло через жахливі конфлікти.
Ми зараз доходимо, бачите?
Так, ми доходимо, тому що
доходимо, давайте, в якомусь такому позитивному значенні, все-таки скажемо, так?
Рухаємо.
Рухаємося, так.
дійсно рух дуже ключове слово, як досвід показав, що країни, які мають відкритий доступ, вони дійсно рухаються швидше. От Ярослав Грицак вжив таку метафоричну форму, що є, якби, уявіть собі, магістраль, на якій є три смуги, і в кожній з них свій швидкісний режим. От країни з відкритим доступом, вони рухаються найшвидше. Ну, це передусім Британія, Німеччина, Штати, Швейцарія, фактично всі скандинавські країни, тобто, які стали на шлях інновацій, в яких ключові цінності – це відкритість до нового і самовираження. Тобто, коли та ясна річ, для цього треба було зняти багато безпекових питань, щоб люди, скажімо, не думали тільки про їжу, тільки про комунальні послуги, безпеку. Але якщо цього спочатку не уявляють інтелектуали, цього не стається ніколи. Тому що якщо взяти, знову ж таки, якісь періоди історичні, наприклад, просвітництво, потім модерн, та, який, власне, привів до технологічної модернізації, то спочатку це був суто інтелектуальний концепт. Його придумали, фактично, і потім він поступово проникав порами такими, та, через якісь норми мислення, в норми поведінки, в практики, і стався момент, коли це збіглось, і ось початок ХХ століття, ми спостерігали такий ривок технологічний, соціальний, от який супроводжувався різними процесами, це і фемінізм, і сексуальна революція, і творчість, тобто це авангард, модерн, та, тобто всі речі, які...
А є, ви знаєте, а є ще країни з так званою відкритою економікою і закритою економікою. До речі, в Росії дуже серйозні дискусії. Є така концепція, яку озвучив Паршев, про те, що Росії потрібно, наприклад, закриватись, вона ніколи не буде конкурентноздатною через погані кліматичні умови і величезні відстані. Щоб в Росії не виробляли,
це,
наприклад...
Це називається пастка ресурсів. Річ тим, що вони зробили ставку саме на мінеральні ресурси, навіть не на машинобудування. А якщо, знову ж таки, показує досвід простий, от, взяти, наприклад, Штати, і у них є рейтинг 50 країн з найбільшою ринковою капіталізацією. І от просто спостерігаємо, від 60-го року, наприклад, до 2013-го, коли є останні дані, якщо до 60-х років фактично більше 50% цих компаній, це які були компанії з видобування, знову ж таки, вуглеводнів, транспортні, там особливо залізничні, морські перевезення і так далі, то далі почався рост відсотка компаній, де основні активи – це інтелектуальна власність. Тобто IBM, Microsoft, Google, Apple – ці компанії тепер в топі. Ви спитаєте, які...
Я лише ремарочку. Білл Клінтон свого часу сказав, що три комп'ютерні компанії коштують дорожче, ніж весь нафтогазовий сектор країни.
Так, і ви спитаєте, яке це має стосунок до культури? Це має якраз найбезпосередніше відношення до культури, тому що тут ми маємо справу з реалізацією людського потенціалу, з реалізацією людських амбіцій, людських мрій, сподівань, винахідливості. Яка тут роль культури? Культура – це як такий колайдер, який розганяє ось ці інтенції, тобто здатність уявляти, мріяти, бачити не один варіант, а багато варіантів, творити, відчувати себе творцом і відчувати як цінність того, що найголовніше – це оце здатність весь час вибирати, комбінувати, не зациклюватись. І, як правило, тоді і є культура відкритого
доступу. Тобто фізики без ліриків та неможливі.
Так, ну, тобто, власне, до чого веду, що сучасна концепція сталого розвитку, це її так малюють, як таку споруду на чотирьох опорах. Так? Якщо раніше це були соціальні питання, екологія, економіка, то тепер до них додається культура, як річ, яка має справу з цінностями. А цінності – це та найстійкіша конструкція в людській істоті, яка визначає, якими ми будемо за 20-30 років. Тобто, фактично, ті цінності, які ми кристалізуємо в собі тепер, чи як індивіди, чи як маленькі спільноти, чи як більш-менш великі спільноти, такі як нація, ми визначаємо таким чином собі майбутнє.
Пане Миколе, я нагадаю нашим слухачам, у нас в студії громадської хвилі Микола Скиба, який представляє Агенцію культурних стратегій. Міністерство культури долучено до розробки оцих от культурних стратегій? Культури... Чи взаємодіє воно, от, наприклад, з цією ж Несторівською групою, чи групою там «Нова міфологія» з платформою «Культура 2025» для того, щоб і реалізовувати те, що ви намрієте, навізіюєте?
Про стосунки з Міністерством культури можна буде написати не одну повість чи навіть роман або якісь
це за жанром трагедія, комедія,
іноді щось таке близько до абсурду. Там Кафка десь так, або «Очікуючи на Годо», щось в цьому дусі, на жаль, був період, коли щось починало зростатися. Тобто це був період з березня 2014-го до фактично до серпня. Тобто, коли там була команда, теж не без там, хай не бездоганна команда, але принаймні були люди, які розумілись, що таке менеджмент в сфері культури. Тобто там і Тамару Мазур, можна сказати, Олесю Островську-Люту, Світлану Фоменко. Тобто люди, які дійсно зробили для того, щоб максимально інтегрувати культуру України.
Вибачте, це міністром був пан Ніщук тоді.
Ніщук, чим його, це один із небагатьох міністрів, який дійсно делегував повноваження. Тому що
не заважав.
Я спостерігаю, принаймні, з років 10 маю такий дуже безпосередній досвід стосунків з різними міністрами, і це був один із перших, хто міг делегувати, хто міг довіряти, і це насправді було дуже важливо для побудови зв'язку між тими, хто ухвалює рішення, і експертним середовищем. Власне, тоді ми встигли виробити пріоритети міністерства короткострокові 14-15 роки, і навіть вони були опубліковані на сайті. Як їх виконує теперішнє міністерство, ми цілком бачимо з його зброєю культури і іншими класними, з його призначеннями директорів в волюнтаристський спосіб, в старих добрих традиціях. І під...
Тут треба розшифровувати, що ви маєте.
Йдеться про хвилю зміни керівників низки національних закладів, починаючи від Софії Київської і от тепер Національний музей історії України, і тепер ще кілька там під питанням провідних музеїв.
Вони повертаються старі люди ще з доби Януковича, так?
Ну, навіть не то, що Януковича, там хтось ще з часів Кучми, навіть справа не в тому, хто з якого. Це мені, про що нам йдеться, це відійти від оцих, ну, це ми що, в феодалізмі живемо, що ми часи Януковича, часи Кучми, Ющенка. Йдеться про, знову ж таки, цей принцип. Чи це від закритий доступ, то якщо ти маєш доступ до міністра або його заступника, ти можеш очолювати таку серйозну і вагому установу, як музей. Якщо ти не маєш цього доступу, то ти не маєш шансів реалізувати, наприклад, своє бачення.
Ну, можливо, вони професіонали, яких потребує країна?
Для того, щоб оцінити професіонали вони чи ні, мають бути прописані критерії, яким якостям має відповідати очільник національного закладу, театру, музею, бібліотеки.
Ну, а також міністерства, часу, департамента і так далі.
Ця ж людина має спілкувати своїми колегами з Парижа, Сіднея, Торонто. Тобто вона має розуміти, на якій мові вони говорять, які взагалі тенденції це відбувається. Це має виписано бути в критеріях і має бути ясна річ, якась незалежна рада, журі, не знаю, як хоч можна називати, яка визначає, відповідає людина цим критеріям чи ні, має досвід чи ні.
А як це зараз відбувається?
А зараз так відбувається. Ось у Кириленка є чудовий такий, може, там, друг, чи як його назвати, ліховий, який приводить просто тих, з ким він там емоційно, світоглядно, чи ще в якихось стосунках, і все. Тобто ось горизонт звужується до того, я знаю тебе, я тебе, ти будеш директором, ти був директором, давайте ми відновимо так звану історичну справедливість.
Пане Микола, а у нас десь прописані взагалі так механізм такий, такого
на
призначення
жаль,
директорів музеїв?
На жаль, ні. Є тільки пункт в законі про музей-музейну справу про те, що є, для цього має бути створена музейна рада, яка має визначати от концепції закладів, в тому числі кадрові питання. Тепер спільно ІКОМ, Український центр розвитку музейної справи, на стадії завершення цих розробка таких критерій.
Тоді як можна дорікати міністру, скільки навіть немає процедури, що він призначає так, як він може?
Якщо ми кажемо, що міністр або інший політик має волю до реформ, він сам має перший це сказати. Тому що ясно, що має бути рух і з боку громадськості, але це було заявлено від самого початку, що має бути конкурс.
Як призначають директора Лувра?
Більше є, у нас був прецедент. Я тут зроблю відступ. Є прецедент, як, наприклад, була історія з Марією Задорожною, і це було в до Революції Гідності, так? Тобто там дійсно був тиск.
Це який музей?
Це Національний художній музей. І музейна рада розглядала кандидатури кількох людей, тобто це було змагання концепцій, це була експертна така робота, тобто є прецедент, можна брати якісь механізми, можна брати ті практики, які вже себе зарекомендували, і далі їх розвивати.
А ви не вважаєте, що це має бути все ж таки зовнішня рада? Якщо ми взяти, наприклад, ситуацію в Національному історичному музеї України, якщо тим працівникам, які холять і лілеють радянську тематику, так, а не українську, не є україноцентристами, їм доручити вибори голови музею, директора музею, то невідомо, що на виході ми отримаємо.
Саме відомо, чому не відомо?
Йдеться про те, щоб це були експерти, які можуть підніматися над вузькокорпоративними інтересами.
Тобто зовнішня все ж таки.
Зовнішня,
так. То скажіть нам, як директора Лувра обирають, призначають, чи Метрополітен музею, якщо ви знаєте, звісно.
У Метрополітен музею там велику роль відіграє Американська асоціація музеїв. Ага. Там вже немає Міністерства культури. У Франції просто інша модель. Там дійсно дуже багато залежить від міністра, від його волі, але все одно є критерії, дуже чіткі критерії, які він має відповідати, це прописано. Так?
А американці обирають, значить, зовнішня рада?
Велика роль самоорганізації середовища, і є асоціація, є музеї, які входять в цю асоціацію, і вони дуже побоюються втратити своє членство в цій асоціації, якщо вони будуть або вести якусь некоректну політику, яка він не відповідає, наприклад, музейні етиці, або у них будуть проблеми з відвідувачами, відповідальністю перед відвідувачами, тому що там музеї щороку друкують звіти про те, як вони виконували свою місію, як вони
відкриті і підзвітні.
Так. Тут ще є питання, ясна річ, і до готовності закладу інституцій. Власне, у нас тривають ці ж сесії стратегічні, тепер так звані секторальні. Тобто недавно
це була культура 2025.
Так, була з візуальним мистецтвом, і там у нас була дискусія, у нас там 6 проблемних полів: інфраструктура, менеджмент, фінанси, законодавство, освіта. І от була в інфраструктурі таке питання, що вважати інституцією? От чи можна заклад традиційний вважати інституцією? Ми прийшли до такого висновку, його ясно, і чи треба пробувати на інших майданчиках, що інституцією можна вважати, власне, ту організацію своєї культури, яка сформулювала і задекларувала свою місію, цінності, візію і розробила стратегію, і діє за цією стратегією, і звітується перед своїми аудиторіями.
Тобто навіть це може бути не фізичний заклад, дійсно, не музей,
ні,
чи установа.
Ні, це йдеться про цілком фізичний, який має приміщення, які має.
Але, тобто, не кожен музей, який просто функціонує, може бути інституцією.
Жодного. У нас, я знаю, цей процес був в Національному художньому музеї, цей процес в заповіднику Тустані. Ну, я не так багато інших, я щось поки не чув. Там, де був дійсно державний природознавчий музей, звісно, який тепер в процесі побудови нової експозиції, який здобув грант динамічний музей, в програму «Динамічний музей». Але насправді це дуже важлива річ. Це, знову ж таки, це задається певне очікування. Тобто це ми збираємо ці всі активи в систему. Тобто стає тоді зрозуміло в місії, візії, як музей або сукупність музею, або інші сфери, як вони вмонтовані в іншу в суспільну, економічну сферу. Але на цій стиковці є весь фактично фокус того, тут і починається сталий розвиток. Тому що в чому проблема? Ми успадкували багато ситуацій, законодавства з радянських часів, там, де культура була вмонтована в ідеологічну систему, і було зрозуміло, що з нею робити. Тобто вона мала обслуговувати певну партійну лінію, ну або заповнювати якийсь вільний час, так мовити, але теж, скажімо, таким контентом, який профільтрований.
Управління свободним временем граждан, як в комедії Рязанова.
Зникла ось ця зв'язка, культура опинилась в такому вільному падінні. І для того, щоб вона могла стало розвиватись, вона мусить включитись в інші зв'язки. Це має бути зв'язка в тому числі з економікою. От саме на цій зв'язці з'являється така річ, як креативна економіка. Тобто це там, де культура взаємодіє з бізнесом і утворюється сфера, яка однаково належить і сфері культури, і сфері бізнесу. І
ви зараз про комерціалізацію говорите? Це
не комерціалізація навіть. Це якби розширення фактично сфери культури. Тому що є коли класичні сфери культури, музей, театр, бібліотека.
І вони виконують соціальну функцію. Та, там не можна дуже задирати ціну на вхідні квитки, наприклад.
Але
так?
Є креативні індустрії, які взаємодіють з музеями, бібліотеками, які продюсують, наприклад,
розгортають експозиції.
Музикантів, які розробляють якісь цікаві програми навколо музеїв. Так, які цілу лінійку продукції для музейних крамниць.
Ми зараз говоримо, що от ті ж самі музеї і заклади культури мають навчитись заробляти на себе.
Тож, розумієте, такі заклади, як музеї, вони ніколи не будуть прибутковими. І в усьому світі музеї, театри, вони є неприбутковими. І це абсолютно нормальна практика. Але і це абсолютно нормально, що платники податків через державу дотуються. Але платники податків мусять знати, в що вони вкладають свої, інвестують фактично в свої кошти. Це раз. А по-друге, це неприбутковість, з іншого боку, не означає, що не використовуються певні інструменти менеджменту, тобто ефективного використання тих активів, які є в цих закладах, тобто приміщення, колекція, бренд навіть, який створений.
Тобто багато колекцій в запасниках значить, перебувають, що...
так.
І люди практично їх навіть не бачать.
Тобто, з одного боку, поясню, що некомерційність не означає, що потрібно повністю все покладатись, так мовити, на творчість. З іншого боку, неприбутковість так само не означає, що не потрібно... Що не потрібно підтримувати. Підтримка таких закладів, як, знову ж таки, музеї, бібліотеки, вона означає, насправді, інвестицію в людину. Тобто є ще такий показник, який дуже характеризує країни, це індекс розвитку людського потенціалу, його ООН проводить. Там визначається фактично так, скільки шансів людина отримує в тому чи іншому суспільстві. І це не просто шансів на життя і виживання, це шансів на отримання якісної освіти, медичної допомоги і реалізації свого життєвого шансу. І от музей в такій системі або бібліотека – це майданчик для безперервної освіти протягом всього життя. І фактично, якщо подивитись, як працюють музеї в розвинутих країнах, там людина не просто може прийти подивитись якусь виставку і піти, там працюють лекторії, там з нею, там працюють дискусійні клуби, там працюють музейні проекти, які допомагають осмислювати сучасність.
Пане Миколе, це йдеться тільки про ті музеї, які знаходяться в столицях європейських там держав чи на американському континенті. Якщо ми беремо музей Умані, Умані, краєзнавчий музей Умані, там так само має бути таке життя, про яке ви кажете.
Так.
І це може бути, ну, це прописано в вашій стратегії 2025?
Воно буде прописано обов'язково. Я просто скажу, попереднє бачення, музеї поступово мають трансформуватися в такі інформаційно-соціальні центри. Тобто, ну, уявімо собі, наприклад, музей в тій же Умані або в Городку Хмельницької області, музей, з яким я працюю, йдеться про те, що там має бути, крім експозиції, крім звичних музейних функцій, ще невелика функція пов'язана з інформуванням людини, про те, які шанси вона має в цьому світі. От вона, він, наприклад, музикант або математик. Він приходить в музей, і йому хтось має зорієнтувати, на які конкурси він може податись, як його здібності краще можуть бути реалізовані. Тобто музейний або бібліотечний працівник, ну, що така функція може бути в бібліотеці, він стає трохи в деякій мірі таким соціальним працівником.
Бібліотекарі наші погоджуються змінювати роль свою.
Бібліотекарі погоджуються, бібліотекарі приходять до розуміння, що дійсно бібліотеки мають ставати такими хабами для громадських організацій. З одного боку, громадські організації принесуть туди контент, принесуть активність. З іншого боку, бібліотека надасть їм частину своїх площ для хоча б проведення певних активностей. Тобто це така, оце і є співпраця, державно-приватна співпраця. І якщо знову ж таки взяти досвід, там, наприклад, балтійських країн, де існують система грантової підтримки, або навіть підтримки з державного бюджету, там не розрізняється, чи це державний, чи не державний. Тобто важливо, щоб, наприклад, та чи інша інституція здійснювала важливу для соціуму діяльність, давала цікаві проекти, і вона має шанси отримати або грантову допомогу, або навіть бюджетну допомогу. Тобто це теж має, оце є теж ще один чинник відкритого доступу. І я знаю, це потребує компетентних, сталих компетентних рішень. А от одна із проблем, яку ми виявили в ході вивчення ситуації, це брак сталих компетентних рішень. Оце те, що потрібно міняти рішення. До вироблення рішень треба підходити не менш відповідально, ніж до вироблення, наприклад, двигунів для літаків. Тобто це має бути певний технологічний ланцюжок.
Пане Миколо, повертаючись все-таки до стратегії «Культура 2025», якщо можна коротко, опорні такі пункти, якою це буде культура? Ну, от ми зрозуміли, це культура відкритого доступу, це бібліотеки, які стають місцем тусовки громадських активістів, це відкриті музеї, де музейні працівники теж дуже якби глибоко і щиро відкрито спілкуються з відвідувачами. Що ще?
Це культура, яка орієнтована на цінності самовираження, яка працює з людським потенціалом, яка дозволяє цьому потенціалу розкритись. Це культура, яка розглядається як така сфера створення громадських компетенцій. Ну, наприклад, здатність читати, тобто не просто розрізняти, складати літери в слова, а знаходити зміст, це важлива компетенція, наприклад, для того, щоб був відповідальний виборець. А писання і читання текстів – це культура. Або, наприклад, здатність писати тексти, навіть для того, щоб подати есей роботодавцю, а західні компанії, вони вимагають не просто CV чи мотиваційного листа, вони вимагають есею. І от здатність писати, висловлювати свою позицію – це культурна компетенція. Тобто для нової економіки потрібна людина не просто виконавець, а людина, яка може брати на себе відповідальність. І от культура, вона має відповідати цим викликам, вона має відповідального громадянина породжувати і кваліфікованого творчого працівника, який може бути як самозайнятим працівником, так і працівником великих корпорацій, але таким, який розуміє, що таке корпоративна культура, що таке зв'язок між цінностями, нормами і практиками. Це має бути культура, яка допоможе нам скристалізувати наші цінності, які ми називаємо українськими цінностями, через норми довести їх до практики. От коли буде така зв'язка, ми сподіваємося, що буде сталий розвиток.
І так вже, знаєте, наостанок, все ж таки, яким чином відкрита культура впливає на цілком практичні речі в економіці? Та як культура може позначитись на якості виробництва авіаційних двигунів? або дуже на
відразу я зрозуміла, що просто от із практики мій колега, партнер Костянтин Кожем'яка, який керує типографією ХАС, Артхас, простий приклад. Він водить своїх співробітників в театр, тому що вони опікуються театром на Лівому березі. Він каже, як ми почали цю практику, кількість відбраковки до 0,2%. Тобто, каже, абсолютно я відчуваю це. Потім, коли вони почали більше працювати з мистецтвом, кількість клієнтів, які залишаються постійними, до 86%. Тобто, є речі, які от іноді перевіряються цифрами. І це дійсно працює.
Ось так впливає культура, так на нас з вами.
Так що, те, що ви говорили на початку, що це не дуже практична тема, після нашої розмови виявилося, що культура, культурні стратегії – це насправді дуже і дуже практичне. Дякуємо Миколі Скібі, і у нас в гостях в студії нова гостя – це Софія Пилип'юк, яка є редакторкою журналу «Для молоді», журналу, який називається «Нон-стоп». Раніше це був студентський журнал університету імені Шевченка. І, власне, це такий проєкт, який ви можете підтримати своїм коштом. Дмитро Тузов хоче мене весь час перебивати.
Я, власне, перебивай. Хотів сказати, що наша гостя чула розмову, та і от зараз дуже цікаво, що ми говорили про те, що люди з культурною компетенцією здатні впливати на все. І на політичний процес в країні, і навіть на економіку, на зростання валового внутрішнього продукту, навіть якщо таким чином там говорити якимись економічними категоріями. Та? А зараз які у вас головні пріоритети в створенні саме такої студентських медіа?
Власне, пріоритетом є, як на мене, це наша місія журналу, все ж таки надихати і мотивувати молодь бути свідомими українцями, це перш за все. І це означає бути людьми, які діють. Власне, які щось створюють, щось змінюють, які своїми вчинками впливають на українське суспільство і якимось чином рухають його.
От Софія Пилип'юк – це яскравий приклад того, тієї українки, яка відмовилася скиглити, і, як говорив наш попередній екс-прем'єр, взяти лопату і копати, та не скиглити. І, власне, от ви не стали скиглити, що нема грошей там і так далі, і так далі. Ви вирішили збирати ці гроші. Розкажіть, де ви їх збираєте, яку суму потрібно і як, власне, можна підтримати цей журнал для молоді «Нон-стоп».
Власне, ми вирішили, що цей спосіб, саме краудфандингова платформа, це найкращий спосіб створити незалежне ЗМІ. Тому що, як-не-як, якщо ти знаходиш якогось фундатора, це все-таки вводить в тебе в певні рамки. От. Ми збираємо суму, це 17500 гривень, і це буде випуск першого примірника нашого журналу, який буде мати наклад 1000 примірників. Підтримати нас можна на сайті «Спільнокошт», це українська краудфандингова платформа. І, власне, за кожен внесок, кожен фундатор отримує якісь невеличкі приємні подарунки від нашої редакції.
Тобто це вечеря з зірками вашої редакції, так?
Не обов'язково. Це, власне, від фотосесії в нашого фотографа нашої редакції до прогулянки з кимось, хто з нашої редакції може прекрасну екскурсію новими місця Києва провести. Це, власне, інтерв'ю для нашого журналу, і це найвища нагорода, тому що ми вважаємо, що люди, які можуть донувати, якби фундувати наш проект на великі суми, вони справді варті уваги, варті того, щоб з ними поспілкуватися.
А чому люди мають вас підтримувати фінансово, як ви вважаєте? Не лише тому, що ви молоді і красиві. Та що ви пропонуєте такого, щоб насправді за вас, як знаєте, як кажуть, проголосували грошима?
Ми вибрали саме формат друкованого ЗМІ, і всі дуже сперечаються на рахунок цього, але я вважаю, що саме цього не вистачає, власне, українським якимось молодіжним медіа. Ми хочемо зробити такий контент, який ви захочете перечитувати знову і знову.
Наприклад,
інтерв'ю з якимось справді українським молодим стартапером або засновником якоїсь освітньої платформи, який зробив це на голому ентузіазмі і зміг досягнути...
І став мільйонером, так?
Так.
Наприклад.
От, власне...
Стартапер, поясніть нашим слухачам, не всі знають, що це.
Це молодий інноваційний бізнесмен.
І починає якісь нові проекти,
так? І ми знаємо, що молодь часто знаходить якісь цікаві статті в інтернеті, але вони просто губляться в твоїй стрічці. Ти можеш його залайкати і поширити, але ти не перечитуєш цю
стрічку. Залайкати і поширити.
Розшифруємо, тобто в соціальних мережах висловити свою підтримку. Подобається? Чи
до речі, я вам хочу сказати, що американці з нас сміються, коли вони чують, як ми розмовляємо своєю мовою, а потім кажемо «стартапер». Та? Це вони кажуть, от якби ми говорили англійською, а потім несподівано там утнули щось там українське, наприклад.
Якщо раніше ваш журнал був студентським журналом університету Шевченка і отримував, очевидно, фінансування і мав вплив якийсь від ваших викладачів, так, то як пройшов цей процес розлучення, що ви вже тепер не студентський, не університетський журнал, і відповідно не маєте нічого звітувати перед своїми викладачами, маєте абсолютно незалежну редакційну політику?
Власне, осінню у нас розпочались певні проблеми з фінансуванням в університеті, адже якби через кризу було прийнято рішення певним чином призупинити випуск нашого журналу. Ми вирішили, що це і так хороший знак, значить, нам треба щось розпочинати своє.
Прекрасно, просто
виходити за рамки університетського просто журналу, цих університетських якихось рамок від, як ви кажете, від наших викладачів. Як кажуть, криза – це завжди можливість, і ми вирішили нею скористатися.
А ви відчуваєте цю кон'юнктуру ринку? Та? Що зараз людям потрібно, тим більше молоді?
Ми дуже надіємося, що ми відчуваємо цю кон'юнктуру. Я знаю, що особисто мене і моє оточення надихають у ці історії якихось молодих українців, які щось зробили божевільне, таке неймовірне.
А когось до прикладу можете привести?
Наприклад, засновник онлайн-платформи Edera. Це онлайн-платформа, яка готує до ЗНО дітей онлайн. Це як аналог.
Це комерційний проєкт?
Це проєкт, який був заснований студентами факультету фізико, здається, математичного Шевченка. Вони теж зробили це, власне, на своєму ентузіазмі.
Треба їх запросити в ефір, до речі.
Так, неймовірні просто люди, і вони це зробили, вони покинули свої постійні якісь роботи, які вони мали, вони просто...
Головне, щоб вони навчання не покинули.
Ось. І, власне, роблять таку чудову справу. І таких людей дуже-дуже багато. Є дівчинка в Могилянці, Софія, яка на третьому курсі, вона вже має свій цех кондитерської і власне теж робить такі речі.
Чудово. Софія, дякую вам за те, що прийшли і розповіли про те, як треба долати кризи, не тільки про свій журнал, який, я сподіваюся, наші слухачі підтримують, а підтримати можна, якщо ви зайдете на сайт Big Idea або ж Велика Ідея, і там знайдете проект журналу для молоді Non-Stop. Це унікальне друковане видання. Ми мотивуємо молодь бути прогресивними та свідомими українцями, надихаємо розвиватися та діяти.
Я собі записав Big Idea.
Big Idea. Так, це, власне, така анотація до журналу, який у нас презентувала Софія Пилип'юк. А зараз у громадській хвилі проєкт «Спільна країна». У цьому випуску «Спільної країни» ми дізнаємося історію однієї донецької родини. Родина – це бабуся, мама і хлопчик. На початку минулого літа ці люди виїхали з Донецька до Києва. Як їм тут живеться? Чи хочеться повертатися назад? Чи можуть вони порозумітися з тими, хто лишився в Донецьку? Громадське радіо спілкувалося з кожним членом родини по черзі, і, власне, зараз ви можете почути голоси наших донецьких українців.
От у мене якраз в класі ті, які були проукраїнські, і ті виїхали.
А друзі твої, які не з школи, є такі, які залишились в Донецьку, але вони не хочуть бути в ДНР?
Є один. Одно время он приезжал в Киев. Это мой друг с карате. Он одно время приезжал в Киев. Он был очень запуганный, у него был донецкий синдром, он при каждом звуке вздрагивал. Потом ему все тут понравилось, все ему было нормально, но потом его родители увезли обратно в Донецк. Я не знаю почему, но, в общем, так сложилось. Увезли его обратно в Донецк.
Расскажи, пожалуйста, какой у тебя класс тут в Киеве?
У меня в Киеве тут очень патриотичный класс. Учителя у нас нормальные. Но вот самое веселье в классе началось только с меня, когда появился там я.
Почему?
Сразу все поняли, что такое азарт, спорт. Потом начались соревнования между нами и Б-классом. Меня все хорошо приняли, хотя сначала, как только я представился, что я из Донецка, все сразу начали шушукаться, а вдруг я сепаратист, а вдруг нет. Сначала как-то все абстрагировались, а потом нормально.
Скажи, пожалуйста, ты хотел бы вернуться туда, когда все закончится, разумеется?
Нет, не хотел бы. Потому что вот вся донецкая вата, она там и останется. И если я вернусь, то я опять же для всех буду укропом, фашистом, агентом Америки, кем они там еще называют патриотов. У меня есть друзья с карате, которые переехали сюда вместе с клубом. И они, мы сейчас все ходим к тому же тренеру, который у нас был. Все, целая у нас уже донецкая диаспора. Потом у меня есть одноклассник, который сюда переехал. Ну, потом с этим же клубом мы поехали в Запорожье на соревнования, там посмотрели на Хортицу, с классом во всякие Львовы, Кам'янець-Подольський ездим там. За то время, когда я был здесь, я по Украине больше и прокатался, чем за то время, пока я жив в Донецьку.
Мама пригадує, як навесні минулого року син дражнив бойовиків під захопленою ОДА.
Вони з другом ходили, пішли к обкому, там уже стояли, все було обложено. І вони пішли зі своїм проукраїнським його другом, який живе зараз в Львові, і підходили, бігали, ну, глупі діти. К сепаратистам кричали «Слава Україні!», потім від них убігали. Прибігали з випученими глазами. Ну, діти висказували свою позицію, але ті ж не розуміли, що це діти. Вони ще гнали, як по вулицям міста. Хорошо, що дійсно швидко бігали.
Скажіть, будь ласка, а в Києві як вас прийняла нова школа?
Отлично. Ну, я не могу вообще пожаловаться, в принципе, ни на кого. Это касается не только там моих нынешних начальства, да, там или коллег. Во-первых, все безумно сочувствовали, потому что для всех это был, ну, как бы шок, да, что человек там сбежал, да, из такой ситуации. Там и бомбы мы видели, и снаряды, и ходили на работу под ними. То есть не то, что там снег выпал, и мы не можем доехать, да, а вот просто идет обстрел, и мы тогда, я помню, мы принимали выпускные экзамены, когда начались первые обстрелы уже, и дети не доходили. Вот. И я помню реакцию моих коллег, которые, донецких коллег, которые страшно пугались. То есть, а бомбоубежища все, они же там не оборудованы, ничего. И я помню, как особо нервные люди, ну, всем страшно, но некоторые просто, они вот так вот за голову хватались, под столы, под стулья ныряли, ложились, и, в общем, было очень страшно, конечно, вот. А здесь, кроме как сочувствия и поддержки, да, и того, что как бы я не увидела ни грубости, ни какой-то дискриминации. Вот этот вот миф, что в Киеве донецких не любят, это вообще ерунда, я считаю. То есть я не знаю. Ни одного донецкого из моих знакомых, кто бы столкнулся с каким-то таким отношением негативным, только потому, что у тебя донецкая прописка. Ничего подобного. И работу я нашла, и квартиру я сняла, и все остальные мои знакомые тоже снимают квартиры и работают теперь в Киеве или в других городах. И ничего такого нет. Это все выдумки. Либо это тоже происки тех же, которые там остались, или какой-то пропаганды.
У вас есть в планах возвращаться, когда все закончится, или нет?
Нет, я как бы настолько негативно отношусь ко... Понимаете, я не знаю, о чем... Вот я вернусь, да, кроме стен там ничего нет. Я не знаю, о чем я буду разговаривать с этими людьми, которые вот там остались. Мне тяжело с ними по телефону говорить, и я все реже и реже звоню, потому что они считают, что как бы это я виновата, потому что я уехала, у меня что-то получилось. Вот. А они там бедные, несчастные, сидят под бомбами. Но я считаю, что каждый сам кузнец своего счастья, и у каждого своя голова на плечах. Каждый волен поступать так, как ему подсказывает там совесть, там чувство патриотизма и всего остального. Вот. Я не могу сказать, что... То есть меня не то, что Донецк отпустил, он меня просто отфутболил в другом направлении. То есть не то, что там меня отпускает город, там ностальгия. Нет, он меня просто выгнал. То есть социум тот вот вытеснил, и все. Я как бы... Во-первых, я не знаю, когда там что наладится. Пройдет наверняка несколько лет, и вряд ли я буду возвращаться. Не хочу я. То есть я и так туда не езжу, потому что мне как бы очень негативно я к ним отношусь. И вот мама ездит, а я не езжу. Потому что не могу я переступить через себя и как бы вот туда поехать. Пока. Ну, может быть, с годами в гості з'їжджу. Ну, жити я там не хочу.
Єдина, хто час від часу буває у Донецьку з усієї родини – бабуся.
Розкажіть, пожалуйста, за ті 2 місяці почти, що ви не були в Донецьку, а от я знаю, що ви недавно їздили ще раз. Ви якісь зміни в місті побачили?
Увидела. Були, ну, от за ті 2 місяці помінялись представление людей о том, что на самом деле происходит. Потому что за то время, что за те 2 месяца, что прошли, в Донецке изменилось многое. Изменились цены на продукты. Люди начали ездить теперь за пенсии, посылать каких-то гонцов, и они за какие-то проценты, зарабатывая какие-то несметные деньги, которых вообще даже трудно себе представить, они получают пенсию на несколько человек, и люди рады-радёшеньки, что эти пенсии они привозят. Налички там очень мало, но там им разрешили чуть ли не расплачиваться долларами, евро. Можно подумать, у людей там доллары и евро больше, чем гривны. А потом очень мне не понравилось отношение людей к Украине. То есть они теперь считают себя, многие считают себя жертвами. И опять Украина им должна. То есть люди, которые всем, все им должны. Россия была должна, теперь Украина им должна. И многим там почему-то всем должны. Ну, военных много, опять же, военных много. И с автоматами ходят, хотя говорили, что с автоматами уже по городу не ходят. И с автоматами люди. Но вообще людей значительно меньше по городу ходят, чем было вот год назад, чем было до того, как туда пришли эти военные. Ну, другой город стал совсем. Город стал старый, город постарел, город поплохел. Но в некоторых магазинах висит такие таблички, что можно расплачиваться карточками Visa. Видимо, какие-то банковские системы там работают. Ну, очень сильно изменился город. У меня было такое впечатление, что я приехала в другой город. Я не узнала Донецка. Очень. Даже вот какие-то вот части скверика остались те, которые были год назад, там и были раньше. А в основном очень сильно поменялся даже внешний город. Потому что места, где были когда-то рекламы, там ободранные висят ободранные эти рекламы бывшие. Какие-то рекламы висят, которые рекламируют цены прошлогодние. Например, там бананы чуть ли не по 10-13 гривен, которых цен вообще не существует. Я вначале удивилась, думала, что там действительно так все хорошо. Оказалось, что там просто с прошлого года висят все эти рекламы. Грустное зрелище.
Скажите, пожалуйста, у вас есть еще какие-то мысли по поводу того, чтобы вернуться, когда все закончится? Или вы тоже, как и дочь и внук, не хотите возвращаться?
Там такое впечатление, что там некуда возвращаться. То есть там вернуться, возвращаться... В общем, город, он как-то больше... Город – это люди, которые там живут, да? А люди, с которыми мы общаемся, они в основном вне Донецка уже. Возвращаться, чтобы находиться просто в квартире, тоже не имеет смысла. Не знаю, все больше и больше мне туда не хочется возвращаться. Если раньше мне еще как-то хотелось, была какая-то идея, что вот все закончится и может оно вернуться, теперь мне все меньше и меньше хочется туда вернуться. И я так понимаю, что ни одной мне. То есть очень много знакомых у нас, которые вот, киевских знакомых, киевских, донецких, которые тоже все меньше и меньше планируют возвращение. Потому что люди здесь обживаются, у людей здесь работа, у детей учеба. И бросить все и вернуться в никуда, да? Потому что там не создается, в Донецке все разрушается. Там нет, не видно никакого созидания. Там идет какая-то полнейшая депрессия. При этом какой-то идет ура, псевдопатриотизм. Да, вот ура, псевдопатриотизм по отношению к ДНР. Они кричат: вот, давайте, мы будем, у нас будет, у нас вот будет, мы вот скоро у нас мы получим. Да? И при этом все хуже и хуже становится. И видно, что этот фейк, который не заканчивается. То есть никаких. И очень грустно, что это происходит с таким регионом.
регионов, которые уже понятно, что там... Я даже не могу представить, что, из него, что будет там дальше. Потому что промышленность там развиваться вряд ли будет, да? Шахты развиваться вряд ли будут. То есть там полная депрессия. Иногда мне кажется, что там, например, сельское хозяйство надо развивать было бы. То есть превратить ее в сельскохозяйственный регион и так дальше. Но это такие идеи, какие-то фантазии, которые вряд ли будут соответствовать действительности. Потому что пока там будут вот российские люди, причем меня еще поразило, что там свободно ездят Донецк-Ростов. Это настолько обычная поездка. То есть люди могут сесть в автобус на Южном автовокзале и поехать в Ростов. Для этого не нужны там документы какие-то особые, там никаких въездов-выездов. Человек с автоматом сел в автобус и поехал в Ростов. Какая-то совершенно нереальная, то есть вот нормальному человеку даже трудно представить себе такую картину. А год назад вообще невозможно было представить себе. То есть если за год так изменился Донецк, мне кажется, что за 3 года.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то подвижки в общении с теми, кто остался? Среди них тоже, очевидно, какая-то неоднородная среда. Кто-то за ДНР, кто-то не за ДНР.
За этот год люди вообще определились, да, уже кто-то за ДНР, кто-то против. Но вот люди, которые за ДНР, с ними все меньше и меньше общаюсь я, потому что я не знаю, чем с ними общаться. Любое общение сводится к тому, что как плохо им там живется, потому что нам здесь живется лучше. То есть это какие-то там странные такие представления. Но очень много людей, которые проукраинских, да, которые патриоты, и с которыми можно обсуждать эти ситуации донецкие, и которые, в общем, ну, может быть, некоторые боятся это вслух говорить. Во всяком случае, то есть, поскольку меня они не боятся, то со мной они свободно говорят на эти темы. И таких очень много людей в Донецке, которые настроены проукраински. И это радует, что не все там такие. Очень радует, потому что я с удовольствием с теми людьми общаюсь, которые не боятся говорить это вслух. И есть и молодежь такая же, есть и люди такого более старшего возраста. Даже люди пожилые есть, которые очень проукраински настроены. Так что там есть за кого бороться. Есть кого там поддерживать и за кого бороться. Не все. Мне кажется, если там действительно выгнать россиян, то очень быстро можно вернуть людей на Украину. Есть там люди, очень много таких людей, за которых нужно бороться, которым нужно помогать.
Це був спеціальний проєкт громадського радіо «Спільна країна». І ви слухали історію донецької родини з бабусі, мами і хлопчика, які на початку минулого літа виїхали з рідного міста до Києва і намагаються опанувати нове соціальне середовище для себе. Громадська хвиля добігає кінця. При мікрофоні сьогодні працювали Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
І дуже дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, що нам всім було цікаво під час цього ефіру.
Ми, на жаль, змогли лише по одній темі прийняти дзвінки від вас, шановні слухачі. Дуже перепрошуємо. Ми завжди
нам просто не вистачило,
да, не вистачило часу. Ми завжди ставимо собі за мету почути вас, почути вашу позицію, думки, переживання. І повірте, робимо все можливе. Але
думаємо,
коли
допрацьовувати,
да, допрацьовувати. Але коли гостям є так багато чого сказати, нам направду їх шкода перебувати, і так от виходить. Але завтра буде нова громадська хвиля.
Новий день,
телефон залишиться той самий, 044-239-62-92. О 21:10 вмикайте свої приймачі на дротовому радіо або в FM-діапазоні, або слухайте нас через наш сайт громадськірадіо.орг. І, до речі, тут є відділ, такий розділ, де можна підтримати журналістів громадського радіо за нашу незалежну позицію. Наш девіз – слухайте, думайте.
Дякуємо вам.